Tak vidíte, povzbudivé téma na tabuli. Není to rozhodně téma, kterém bych se nějak vyžíval. Ale když jsem tak přemýšlel, o čem mluvit, tak mě ráno tak oslovilo před týdnem přísloví 5. kapitola a rozhodl jsem se, že tomu dám určitý kontext. Takže bych chtěl dneska mluvit o rozvodu, smilstvu a cizoložství. Téma, které je dnes off topic, že s tím nikdo v církvi nebojuje. A já bych přečetl trošku širší kontext z Matouše, 5. kapitoly, a začal bych již od 27. verše, kde pán Ježíš na horském kázání říká: slyšeli jste, že bylo řečeno, nescizoložíš. Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci. Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utní a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. Také bylo řečeno, kdo propustí svou manželku, a ti dá rozlukový lístek. Já však vám pravím, že každý, kdo propustí svou manželku mimo případ smilstva, uvádí do cizoložství. A kdo by se s propuštěnou ženou oženil, cizoloží. Já jsem si vědom, že to jsou slova, která se dají velmi snadno použít proti komukoliv. Já strašně nenávidím, když kazatelé chtějí, aby zvedali lidi ruce, já to po vás nechci, ale prosím vás, kdo ještě nikdy nepohlédl na ženu chtivě, prosím vás, zvedněte ruku. Prosím? Já si myslím, že v dnešní době už věřím, že křesťané jsou tomu uchráněni, aby žena pohlédla na ženu chtivě, ale myslím si, že už ten galimatyáš dnešní, že už i to možná bude problém, ale doufám, že mezi křesťany ne. A je samozřejmě jasné, že tento verš, když chcete vyvolat v lidech pocit viny a pořádně se do toho vobujete, že prostě lidi jsou ubití, protože je to prostě věc, která míří přímo na komoru a Bible říká, že v nás nepřebývá nic dobrého a tělo žádá proti duchu a duch proti tělu. Tak si říkám, proč Ježíš má takovýto požadavek, který snad nemůže nikdo splnit. To je prostě, to je nesplnitelné, to je nemožné a přesto to v Biblii je. Já se na to podívám trošku z jiné stránky. Kdyby dneska někdo takto šel kázat na ulici a říkal, že dívat se na druhého člověka chtivě, že je to smrtelný hřích, že prostě pro tyto věci člověk může vejít do pekla, no tak tam zůstane sám jako kůl v plotě a myslím si, že už ani mezi křesťany skoro není toto možné říkat. A toto je horské kázání, které máme v 5., v 6. a dokonce v 7. kapitole. A mě tam zaujalo, když sestupoval z hory, šly za ním veliké zástupy. Jak je možné, že člověk, on to nebyl jen člověk, on to byl Bůh, kázal takovéto věci a lidi to přitahovalo. Následovali ho. Byli tím nadšeni tím vyučováním. Dokonce říkalo, takhle ještě nikdo nikdy nemluvil. A já jsem dneska ráno, když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si to kázání ještě jednou vytiskl a doplnil jsem si tam několik bodů. Víte, ten, kdo jim toto říkal, pak za ně položil život. Ten, kdo toto říkal, tak ty lidi, on je ze srdce miloval. Víte, jestliže vás někdo bude milovat a vy to budete vědět, že ten člověk je dokonce ochoten za vás položit život, člověk je ochoten položit život asi za svoji rodinu, u těch ostatních už ruku na srdce, i když nám Bible říká, že máme položit život za bratry, to tak není. A když jdete k lékaři a něco vás opravdu bolí a vy byste udělali všechno proto, abyste se toho zbavili a ten člověk vám prostě ukáže nějakou opravdu závažnou věc ve vašem těle, kterou je potřeba třeba vyoperovat nebo odstranit, no kdo by se spouzel? A pokud se napomínáme nebo si ukazujeme na hříchy ve svém životě a nemilujeme se, tak to dost dobře budou tyto věci odmítnuty a takový člověk se může cítit odmítnutý, obviněn. Ale Ježíš mluvil neustále o pekle. Všimněte si, že nikdo, ani Pavel, ani Jan, ani Lukáš nemluvili tolik o pekle jako Ježíš. To je ohnivé peklo, plemeno zmíjí, pokrytci. S hříšníky mluvil o nebi a s farizeji mluvil o pekle. Jo? Ale i s těmi hříšníky. A přesto z něho muselo vyzařovat něco, co měl a co ty lidi přitahovalo. Proč je to tak těžké naplnit Ježíšovo horské kázání? Proč je to nemožné? A můžeme k tomu mít dvojí postoj. Můžeme být jako ti lidé, kterým prostě lékař ukáže něco nesprávného v jejich životosprávě. A stejně jako není zdravý člověk, ale pouze špatně vyšetřený, tak můžeme podle toho upravit svoji životosprávu. Někteří to přehánějí, že prostě jsou zalezlí v různých atlasech, kterým ukazují prostě v čem všem jsou špatní. Jeden lékař měl napsáno na svoji ordinací, pokud jste si našli svoji nemoc na internetu, jste tady zbytečně. Jo? To dneska máme odborníky na zdraví všude. Ale přesto, pokud Ježíš je jako lékař a miluje nás a dal nám své slovo, tak asi se nikdo nebude zlobit na atlas hub, který mu řekne, že muchomůrka zelená je smrtelně jedovatá. Neřekne, a já to chci ochutnat prostě. A myslím si, že kdybychom měli k Bibli aspoň takovou úctu jako k atlasu hub, že nebude mezi námi tolik problémů a tolik hříchů. Takže ten, kdo nás miluje, ten, kdo za nás dal svůj život, komu záleží na nás, tak nám jasně identifikoval, co je v nás špatného, co nás vede do hříchu, kde má hřích kořen a zároveň ví, že to v nás je. A neříká nám to, aby nás odsoudil, ale aby nás zachránil, aby nám ukázal cestu. A já se teď trošku podívám na ten rozvod. Je tady zvláštní, že tady jsou dvě slovo. Jedna je porneia, což je cizoložství, což je smilstvo, pardon, předmanželský sex, ale vlastně i nečistota jakákoliv. Ale v tomto kontextu to bylo chápáno vždycky církví z Deuteronomia, někdy 20. kapitola, myslím, kde se prostě ukazuje, že smilství je, když prostě člověk má sex před svým manželstvím. A cizoložství je, to je jiné slovo, jmenuje se moicheo, znamená, když prostě člověk zamění svého partnera za někoho jiného a má s ním pohlavní styk. Toto je cizoložství. A tady vlastně Ježíš říká, že rozvod je možný jedině v případě smilstva. A je zvláštní, že on tady nepoužívá slovo cizoložství. Logické by bylo, že jste manželé a jeden zahne, on to nenazve cizoložstvím. On to nazve smilstvem. To je nelogické, že? Protože hned je potom napsáno, že ten rozvedený ne smilní, ale uvádí zase do cizoložství. Proč? On Ježíš mluvil zřejmě aramejsky, ale proč tady vlastně Matouš, který uměl výborně hebrejsky, proč v té řečtině rozlišuje smilstvo a cizoložství? Že by se zdal logičtější prostě, kdo v tom manželství si založí, tak je možné ho propustit. Co myslíte? Nebylo by to logičtější? Proč je tam to smilstvo? Existují celkem tři výklady. Poslouchal jsem jednou kázání Davida Poustna, tam se mi velmi líbilo, jak on to rozlišoval. První výklad, který je často nejstarším, svým způsobem mu zůstala věrná římskokatolická církev a ta říká, že rozvod možný není. A Matoušovo evangelium bylo psáno Židům. Zatímco Lukáš psal do řecky mluvícího světa, tak Matouš psal Židům. Proto to kázání nahoře je vlastně analogií, když Mojžíš vydával zákon, tak Ježíš vlastně ukazuje, že on je takovým novým Mojžíšem. Čo je tam napsáno? Zavolám si jiného proroka, který vlastně bude jako já, a to je v podstatě, Ježíš je prostředníkem nové smlouvy, stejně jako Mojžíš byl staré, tak vlastně on tam ukazuje, že on je tím novým Mojžíšem, prorokem, zákonodárcem a velmi autoritativně vyhlašuje a prohlubuje nebo vykládá starý zákon. Takže tam vlastně bylo, když si Žid vzal mladou dívku a zjistilo se, že ona není pana, tak ona propadla smrti a on byl toho manželství zproštěn. A někteří se domnívají, že tady je vlastně ukázáno, že vlastně říká, bylo říkáno starým a tak dále, ale já vám pravím, že vlastně to bylo pro Židy, že když Žid si vzal ženu, která nebyla pana, takže ji mohl propustit, už ne ukamenovat. Velmi zajímavý výklad. Někteří ho následují. Druhý výklad znamená, že to znamená, že když ten druhý se dopustí cizoložství, že vy se s ním můžete rozvést. Tam je ale otázka, proč tam taky není to moicheo. Rozumíte mi, co chci říct? Jo? Proč to tam není? Ale je to ortodoxní výklad, který vlastně hlavně reformované protestantské církve uznávají. A proto třeba za Rakouska a Uherska bylo možné se rozvíst v Uherském Hradišti nebo v Uherském Brodě, protože tam byla uherská jurisdikce, která dovolovala rozvod na základě implementace do církevního práva této věci, zatímco v té takové té rakouské katolické straně to nebylo možné. Protože takovýto výklad je relativně mladý. Třetí výklad je, a ten se strašně rozšiřuje, že to porneia, že je to nejen smilstvo, ale že je to jakákoliv nečistota. Dokonce extenzivní výklady připouští, že to násilí, když ten muž tu ženu bije, že prostě ona může odejít. A tak se neustále hledá způsob, jak to co nejmírněji vyložit. A pak se řeší, a když teda už propustí a může se znova oženit. A teď prostě vzniká spoustu a spoustu věcí, které těmito otevřenými dveřmi vlastně vcházejí. Ale já si myslím, že Ježíš měl na srdci především něco úplně jiného. Protože Bůh v Malachiášovi říká, Bůh nenávidí rozvod. Vy máte nenávidět rozvod. Já prostě musím směřovat k tomu, abych manželství obstál, abych ho zachránil, ať se děje, co děje, prostě stát v tom. Prostě nikde není napsáno, když je dítě nemocné, že ho můžete utratit třeba. Byť třeba trpí. A tak lidé místo, aby se snažili toto naplnit, toho druhého milovat, zachovat to manželství, tak se obrátili úplně na druhou stranu a hledají, jak v té Bibli najít ještě nějaké ospravedlnění rozvodu a vymýšlejí prostě hrozné ságy. Je to třeba jakou potratu. Když se mluví o potratech, tak se vždycky vezme nějaký naprostý extrém. Žena byla znásilněná teroristou a je těhotná s embryem, které má šest nohou třeba, jo? Když to přeženu. A hledá se, podívejte se, musíme ty potraty prostě povolit, protože tady může nastat jeden případ z 10 miliard třeba. Podobně u těch rozvodů se vymýšlejí neskutečné věci, aby se prostě ty dveře otevřely, že ty lidé se prostě mohou rozvádět. Ale do té věci vidí skutečně jenom Bůh. V dnešní době se rozvádí 60% manželství. V roce 2006 to bylo jenom 43%. A ta statistika neustále narůstá. Lidé hledají příčinu, jak by mohli. Ale proč jsem měl ten úvod? Kdyby jsme všichni nebyli hříšníky, kdyby jsme všichni nebyli smilníky a cizoložníky ve svém srdci, tak by se dal docela dobře na lidi, kteří takto zhřešili, vyvinout nátlak, aby se cítili vinni. Ale nejhorší hřích na světě není rozvod nebo cizoložství. Nejhorší hřích je nevěra. Všechno se dá odpustit. Ale to, když Bohu nedůvěřujete, když člověk Bohu nevěří, tak to je cesta k tomu rozvodu. To má kořen tady v tomhletom. Jestli chcete hodně komplikovaný příklad, tak vám jeden uvedu. Nebudu samozřejmě jmenovat ty lidi, ale kdysi jsem vedl úžasnou skupinku cizinců. Nebudu říkat, z které země. To byli tak horliví lidé. To byla radost tam chodit. A tam takovým pilířem byl jeden manželský pár, který se obrátil. To byl podnikatel, který byl milionář. Oba dva to byli fyzicky krásní lidé, kteří si byli věrni. Oni neměli ani důvod si být nějak nevěrnými. Jako ty, když se modlili, tak to byl hukot. A já jsem je dokonce vyučoval ke křtu. Jo? Teď jsme se všichni těšili, až dojdou k tomu křtu, až už to bude. A najednou oni přišli, jako my nemůžeme. My se nemůžeme nechat pokřít. A najednou Duch Boží začal něco dělat a my jsme byli překvapení, protože oni se na to opravdu těšili, že prostě zemřou a teď si pouštěli různý filmy o křtu a teď to plánovali, koho tam pozvou a ten už byl pokřtěn a já ještě ne. A najednou to nešlo. A vyšlo najevo, že oni jsou rozvedení. Ale kdyby jen rozvedení, on každý byl ještě seznán s někým jiným. Oni žili v manželství s někým jiným, žili spolu a měli děti, ale co se stalo? Oni, aby mohli získat azyl v této zemi, tak se jako nevěřící, tak se fiktivně rozvedli. Fiktivně a fiktivně si každý z nich vzal Čecha. Zřejmě se na to platilo. Jestli jste viděli Koliu, tak to byl tento případ. To bylo, ve své době se to tak dělalo. Ale oni uvěřili a Ježíš jim všechno odpustil. Všechno. Ale oni nikdy ani za starého života si snad nebyli nevěrní, měli 3 děti. A najednou byli najednou ve stavu, kdy jsou prostě, kdy žijí spolu, jsou nesezdaní, rozvedení a v životě snad ani neviděli ty své partnery, s kterými jsou vzati. To byla všechno fikce. Co byste dělali? Najdete to v Bibli někde, jak takhle jednat? Teď jako starší řešili, no to je teda pěkný. A já jsem byl takový téměř fundamentalista, jako kdybyste chtěli vzít tu literu opravdu doslova, tak prostě nepokřtíte, jako jo, teď. A co tak, měli by se asi jako, když nejsou spolu, měli by žít s těmi partnery, který si vzali fiktivně a co děti, že jo, to prostě nejde. To je prostě přímo úplně proti duchu. A já jsem z toho byl zoufalý, jako co s tím? Ale o co jde Bohu? O věrnost, o lásku. Oni nikdy nescizoložili. Oni si byli věrní, oni spolu žili a vychovávali děti. A co potom s tím, že? A tady v podstatě byl jedinkrát v životě, jednou v životě, jsem lidem doporučil se rozvést. Aby se mohli vzít znovu. Ale ono to nešlo. Protože kdyby tohle udělal, jak je okamžitě vyhostí, protože ztratí to státní příslušnost a oni mohli díky tomu, že byli sezdaní. To bylo něco tak komplikovaného, kdy jsem si najednou řekl, kdyby Bůh chtěl napsat sbírku zákonů o rozvodech, tak máte prostě celou knihovnu. Ale Bohu jde o princip. Nakonec to dopadlo, že ta žena dostala státní občanství, oni se šťastně rozvedli s těmi, s kterými vůbec nežili, a šťastně se vzali. A děti možná žijí spolu dodnes, jako by končila ta pohádka. Takže vidíte, že někdy jsou ty věci tak komplikované, ty různé rozvody a ten se rozvedl právem a ten neprávem a ten rozvedený může se vzít a nemůže. Ale přece o tohle to vůbec nejde. Proto Bůh ukazuje přímo ke kořenům. A protože dneska církev nekonvenuje s tímto, tak se neustále řeší věci, které dopadly špatně. Spurgeon jednou řekl krásnou věc. On řekl, spousta lidí jsou neustále otočení dozadu a dívají se, kolik přejeli slepic. Jako řidič, který se furt dívá, kolik přejel slepic a stane se, že přejíždí stále nové a nové slepice. Ale člověk se musí obrátit o 180 stupňů a podívat se na Ježíše a jít tím způsobem. A i když já nedokážu tento zákon naplnit, tak ten zákon je tady, aby mi jenom ukázal mé přešlapy. Aby mi ukázal, co dělám špatně. Já když dám test studentům, já nepředpokládám, že ho někdo napíše na 100% vždycky. To prostě proto ty testy nejsou. Ale ty testy jsou člověku proto, aby mu ukázali, kde stojí mimo. V čem je vedle? Kam se vrátit? A člověk, který si je vědom, že je hříšníkem, že něco spackal, že něco zvoral a přijme za to odpovědnost a vinu, pak mu tyto slova jsou potěšením. A já budu teď pokračovat trošku dál. Malachiáš 2.16 říká, každý ať nenávidí rozvod, praví Hospodin Bůh Izraele. Ať na svém oděvu přikryje násilí, praví Hospodin zástupů. Střeste tedy svého ducha, nejednejte věrolomně. A celý tento oddíl, který jsem četl, mluví o smilstvu a o cizoložství. Byl jsem na internátě s jedním klukem, který měl sestru. A s tou sestrou sdílel společný dětský pokoj. A já jsem tenkrát byl nevěřící, jak jsem se hloupě zeptal, prosím tě, to je docela hezká holka, ta tvoje sestra, to, když se před tebou převlíká, ty s tím nemáš problém, já bych měl. A on říkal, a proč? Teď to je sestra. A já jsem si pak něco uvědomil. On věděl, že určitou věc nesmí. Pokud máte v srdci prostě, že něco nesmíte, musím vám zakazovat, abyste konzumovali lidské maso? Je to pro vás takový pokušení? No není, víte, že je to hnus. A lidské maso je kvalitnější než maso zvířat, ne? To není nečisté maso, to není vepř. To je lidské maso. Bylo by pro vás nejfyziologičtější. Ale protože víte, že tudy cesta nevede, tak tudy nejede vlak. Tak když se prostě rozvedu, tak už si nebudu nikoho brát a nejde přes to vlak. Ale lidé často to srdíčko by tak chtělo. Já bych tak chtěl. Evo, podívej to ovoce, jak je krásné, jak je šťavnaté. Jen ochutnej, Bůh to tak nemyslí. To je neustále znovu. Jestliže jsem naprogramován, že prostě Bůh něco zakázal, tak nebudu furt říkat, a co když to bylo takhle, a kdybych mohl tudy, a když to nejde tudy, tak to zkusím tudy a třeba a hledají pořád v tom božím řeči, když Bůh řekne k něčemu ne, jak z toho udělat ano. Za jakých okolností? To se netýká jenom tohoto, to se týká všeho. Měli jste někdy chuť něco udělat a vám duch boží říkal, hele, ne, a boží slovo taky ne, ale přece jako pro jednou. Je jiná doba, bratře. To tak už nelze brát. Je jiná doba. Jiná doba je. Ale Bůh je stejný. Je jiná doba. Ale Bible je pořád stejná. Jeden kazatel říkal, buďme Bohu věrní, i když je to nemoderní. A teď bych vám ukázal trošku na lidské srdce. Proč se toto děje? Proč člověk neustále má pocit, že je v něčem omezován a tak by chtěl? Já jsem se oženil ve svých 35 letech, myslím, a do té doby mi všichni se snažili podsunout, jak jsem vlastně nešťastný, jak je to manželství úžasné. A já jsem byl prostě šťastný. Já jsem dokonce litoval ti ženatí, jako co měli povinnosti, já jsem neměl žádný. Sice mi padal na strop lustr, po zemi mi chodili brouci, ale mě to nevadilo nějak. A prostě lidé neustále se bojí, že by o něco byli ochuzeni. Ale pokud jste s Bohem, tak jako člověk není ochuzen. Pavel, když volal ve svých určitých bolestech, tak Bůh mu říká, stačí ti tvá milost. A tak vám přečtu to přísloví, které mě ráno oslovilo. Budu číst po verších. Můj synu, věnuj pozornost mé moudrosti. Nakloň své ucho k rozumnosti. Dbej na obezřetné rady, poznání, ať zachovávají tvé rty. Najednou tady Pán Bůh, Duch Svatý, ústy toho svatopisce, říká, věnuj pozornost tomu, co říkám. Já to neříkám do větru. To, že je to v Bibli, toto není proto, aby ti to škodilo, aby ti to omezovalo. To je k tomu, aby tvá radost mohla být plná. V jedné zemi byla revoluce a všichni se radovali, že konečně zrušili dopravní značky, že už je nikdo nebude omezovat. Jak myslíte, že to dopadlo? Když vyjeli bez dopravních značek. Když svítí červená, ona mě strašně omezuje. Já bych tak rád do ty křižovatky vyšel. Mám přikázaný směr jízdy, no já bych potřebuji jet zkratkou. To mě tak všechno omezuje. Tak mě omezují zákazy a příkazy. Já bych tak chtěl. No ale zkuste to. No tak jeďte na tu červenou. Vyjeďte do protisměru. Co se vám stane? Pak si vzpomenete, můj synu, věnuj pozornost své moudrosti. Víte, kdo řekl to kázání nahoře? Ježíš, který vás miluje, který pro vás nechce nic špatného. Ze rtů cizí ženy sice kape med a její jazyk je hladší než olej, nakonec je však hořká jak peliněk, ostrá jak dvousečný meč. Mně se líbí, jak Bible někdy v jedné větě dokáže popsat silně erotické věci tak, že nezbuzují žádnou představivost a přesto to dokonale vystihnou. Z jejich úst kape med a její jazyk je hladší než olej. To je jako opravdu jako silné pokušení. Kdo je to cizí žena? To je kterákoliv žena, s kterou nejste ve smluvním svazku. On to člověka přitahuje. Já mám taky testosteron v krvi, když mi je 55. Ale Bible říká, co s tím dělat? Jako ten hřích je přitažlivý. Muže vždycky láká cizí žena. Ženu taky láká cizí muž, i když jinak. Co říká Bible dál? Její nohy sestupují k smrti. Její kroky uvíznou v podsvětí. Nevysleduješ stezku života. Její stopy se motají. Nevíš kam. Ten člověk, který je v ataku pokušení, vůbec nemyslí na budoucnost. Já to chci teď. Teď to chci mít. A vůbec jako nepromýšlí, co to udělá. Jo? Maximálně má nějaký divný iluze. David, znalec Božího zákona, milovník Boží, prorok, chytlo ho to za srdce, uviděl Betšabe a musel jí mít. Ono to, když jsem o tom kázal, asi nebylo ze dne na den. Že jo? On ji znal jejího otce, jejího děda. Ale to je napsáno, že její nohy sestupují k smrti. V paralelních částech je Bible, že už mnoho lidí přivedla k smrti, když se píše znovu o cizoložné ženě. Když se dělal průzkum mezi muži a ženami, kdo měl víc partnerů, tak je zvláštní, že vždycky vyhrávají muži. Si říkám, jako, a s kým to asi měli, když ty ženy prostě... Ale často jsou prostě specialistky, které prostě jsou to lovkyně, které si často dělají i zářezy. Oni vědí, jak člověka zaujmout, jo? Jak to na člověka rozbalit. Ale její nohy se stupují k smrti. To je napsáno, otře si ústa a řekne, nic špatného jsem neudělala. A to nemusí být jenom nějaká dračice, to může být, já nevím, sestra ze sboru klidně. V našem srdci jsou prostě hrozné věci. Je to kterákoliv žena, ke který nemám smluvní vztah. Tak prostě pokud toto začnu prožívat, jeden bratr dokonce mluvil velmi otevřeně. Tam byli prostě dva, říkali, my jsme jenom kamarádi. On říká, fajn, a když jsi s ní, připravuje se tvé tělo k pohlavnímu styku? On strnul a neodpověděl. Bůh vidí k srdci a člověk taky vidí do svého srdce. Neobelhávejme se. Její nohy sestupují k smrti. Její kroky uvíznou v podsvětí. Nevysleduješ stezku života. Její stopy se motají nevíš kam. Proto, synové, poslyšte mě. Neodvracejte se od výroků mých úst. Ať je tvá cesta daleko od ní. Nepřibližuj se ke dveřím jejího domu. Když jsem pracoval v jedné firmě a tam byl jeden kolega, už takový starší, a on byl mladší než já, pro mě byl tenkrát starší, a on stále chodil do jedné kanceláře. Já jsem říkal, ty proč sem ten Pepa furt chodí? Že ty nevíš? Chodí sem za Aničkou. Já jsem říkal, oni spolu nic nemají. No nemají, on si ji chodí prohlížet, prostě ho to tam tahne. Všichni kolem to věděli, jen on ne. Prostě najednou ta přitažlivost je tak velká, musím projít kolem její kanceláře. Musím jí doprovodit, pomůžu jí s taškou. A mezi náma nic není, my jsme jenom přátelé. Billy Graham jednou řekl, že je, myslím, že to byl on, falešná představa, že v určitém svazku může být mezi mužem a ženou jenom přátelství. A i když si to třeba můžu myslet já, tak třeba ten druhý ne. Prostě když dáte k sobě dva náboje, které jsou obyčejně, tak přeskočí jiskra. Ano, stejně nabité by se měly odpuzovat, že jo, dneska je to všechno v obráceně. Ale prostě pokud je určitá přitažlivost, tak já bych měl udělat jednu věc. Ne přemýšlet, kam až můžu jít nejblíž, ale dát si odstup. Jak krásně to ta Bible říká v tomto. Ať nevydáš svou důstojnost jiným, ukrutníkovi svá léta. Ať se tvou silou nesytí cizáci a ovocem tvého trápení cizí dům. Nakonec budeš skučet, až celé tvé tělo schátrá. Víte, co jsem si všiml často cizoložníků? Že se nedožívají moc velkého věku. Lidé, kteří si s tímto zahrávají, mají často zdravotní problémy. Proč? Pavel to říká jednoznačně, vydejte toho cizoložníka satanu ke zkáze těla. Člověk se vydává určitým útokům, vystupuje z ochrany, kde ho vlastně Bůh má. Pokud člověk zachází tak daleko, že cizoloží samozřejmě nejdřív ve své mysli, pak skutkem a pak to dokoná. Co se potom stane, když člověk opravdu neustále jde dál a dál? Řekneš, jak jsem mohl nenávidět napomínání? Jak mohlo mé srdce znevažovat domlouvání? Svoje vychovatele jsem neposlouchal, nenaslouchal jsem svým učitelům. Málem bych byl propadl nejhoršímu uprostřed shromáždění a pospolitosti. Kde? Kde? Uprostřed shromáždění. Věřící lidé. Uprostřed shromáždění a pospolitosti. Viděl jsem pár lidí v životě, kteří toto udělali, a pokud Duch Boží působil v nich pokání, tak jsem viděl, jak se strašně cítili. Už ani nechtěli přijít mezi ty křesťany. Nejdřív se různě stranili, až potom byli pryč. A pak, když Bůh došlápl, zdraví, život. A nejsme ti, kdo soudí, ale je dobré o tomto vědět. Jaké je řešení? Pij vodu z vlastní nádrže. Tu jež vyvěrá z tvé studnice. Mají se tvé prameny roztékat ven do široka jako vodní toky. Tobě mají patřit, tobě jedinému a ne cizím spolu s tebou. Buď požehnán tvůj zdroj, raduj se ze ženy svého mládí, z milované laně, z líbezné srny, její prsy, ať tě vždy opojují. Kochej se v její milování ustavičně. Proč by ses kochal můj synu v cizačce? Proč bys v náručí cizinku svíral? I Pavel říká, neodpírejte si jeden druhému. Sexualita patří člověku, patří do manželství. Jednou jsem četl, že člověk, který nežije sexuálním životem, nežije plnohodnotný život, No v tom případě pán Ježíš tedy nežil plnohodnotný život, že? To je blbost, co? Prostě jeden má dar ten nebo ten a je možné se i vzdát dobrovolně pod vedením Božího ducha. Já jsem se chtěl vzdát a pán mu ukázal, že ne. Ale je prostě vidět, že tam, kde se rozhodnu konat Boží slovo, kde si dám odstup a kde prostě chci toto mít, tak Bůh to dá. Cesty člověka jsou Hospodinu zřejmé, on sleduje všechny jeho stopy. Svévolníka polapí jeho zločiny, bude spoután provazy svého hříchu, nedbal na napomínání, proto zemře. Bloudí pro svou velkou pošetilost. A tak bych se vrátil k tomu úvodnímu. Jsem přesvědčen, že rozvody jsou důsledkem často této věci. Možná ten druhý ani neví, co se honí jeho partnerovi v hlavě, na koho si myslí. Jednou jsem četl jednoho křesťanského psychologa, on říkal, existuje i mentální nevěra. Pokud si myslíte na někoho jiného, vůbec to váš manžel nemusí vědět, vaše manželka to nemusí vědět, co se vám honí v hlavě zrovna. Ale tady to začíná. A buď to budete živit a přikládat pod kotel, anebo to utnete. Nemyslím si, že ideální třeba dřív to nebylo. Smíšené kanceláře, kde je muž a žena. Jo, když je tam víc, prosím. Ale někdy se určitým věcem člověk nevyhne. Tam ho Bůh ochrání. Ale každý člověk ví, kam ho vede jeho srdce. Každý člověk ví, kam směřuje. A proto musíme být soudci sami nad sebou. Přísloví 6.32 říká, kdo s ženou cizoloží, nemá rozum. K vlastní zkáze to činí, sklidí jen rány a hanbu a jeho potupa nebude smazána. Často jsem viděl, že lidé, kteří se tohoto dopustili, nikdy nedokázali třeba plně přijmout odpuštění a vždycky se říkalo, no to je ten, co tohle udělal. To je ten, kdo u toho cizoložství takhle udělal. A jde to dál. Neboť žárlivost rozpálí muže, ten bude v den pomsty nelítostný. Nepřijme žádný dar na usmířenou, nepovolí, i kdyby z sebe víc úplatku dával. Cizoložstvím ničíme i vztah někoho jiného, rozbijeme rodinu. A mnoho lidí si říká, to se mě přece nemůže dotýkat, to se mě nemůže stát, to je prostě hypotetické. Ale právě Ježíš na té hoře říká, kdo již pohleděl a tam to vlastně začíná. A musíme si uvědomit, že nám je to vlastní. A buď půjdeme cestou, co si ještě mohu dovolit, kam ještě mohu zajít, co ještě mohu udělat. Jo? To je jako když máte cigaretu, jdete k benzinový pumpy někam, jak ještě mohu jít blízko. Jo? Když máte podemletý břeh, jak ještě mohu dojít dál. Ne. Otoč se a jdi opačně. Půjdeš k Ježíši, uvidíš Krista. A proto bych znovu chtěl zdůraznit, tato slova, která jsem četl, vychází z někoho, z úst někoho, kdo za nás dal svůj život, kdo nás miluje, kdo nám, je to fráze, kdo pro nás chce opravdu jenom to nejlepší. Zkuste se někdy zeptat cizoložníků, jak se jim žije. Oni budou kecat. Podívejte se na jejich zdraví. Podívejte se, jak žijí. A vemte vážně, že vám varování a návod pro váš život dává milující Bůh, ne proto, aby vás omezil, ale aby vás ochránil před důsledky, kdy stejně jednou řeknete, proč jsem raději neposlechl. Amen.